Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Tsaro fa tsy kisendrasendra ny fahombiazana. Asa mafy, mila faharetana, fianarana, fianarana amin'ny fiainana, fahafoizantena ary indrindra fitiavana ny zavatra atao na fitiavana ny zavatra izay ianarana atao. Ny fiezahana ho amin'ny fahombiazana tsy misy asa mafy dia toy ny fiezahana mijinja any amin'ny toerana tsy nambolenao ninininina akory. Dia inona no vokatra antenainao fa ho jinjaina? Ka inona ary izany ny tokony atao ahitana fahombiazany? Menara mafy rehefa mbola matory ny hafa, miasa rehefa mbola variana mihinana fotsiny ny hafa, miomana raha mbola milalao ny hafa, ary raha mbola mijanona ho nofo sy faniriana fotsiny ny an'ny hafa dia miezaha mafy manomboka mba ahatanteraka ny nofonao tsikelikely, satria tsy azo indray alina ny fahombiazana. Mitombo sy miatsara isan'andro izany arakaraka ny ezaka ataonao, mifanampy daholo ny zavatra rehetra ko mahazotoa, satria ny malaina tsy mety miasa amin'ny ririnina dia angataka izy raha fararano fa tsy ahazo. Oabolana toko faharoapolo andinyny fahaefatra. Ary izay malaina amin'ny asany dia rahalahy mpanimba. Oabolana toko fahavalo ambin'ny folo andiny ny fahasivy. Eny, ny faniriny malaina hahafaty azy satria ny tanany tsy mety miasa tsinona. Oabolana toko faraika amby roapolo andiny ny fahadimy amby roapolo. Dia mahereza ary sika miasa raha te ahita fahombiazana. Amen.
Na inu na miseo si zavatsarotra manzu sai manzu tu mani si tule se metti ancora di fu sani fu de pandino si tele fai ndu mi si zavatsu naturo ci la raiu va ulana zesso zesso
antukpir feo arrivo
isaita sile tesari mapivati pu sani fu na aizanu ale tolala maizina avuku avuku Nefizo de mitere, faindru misi zavatsu. Naturu cilalaiu, vaulana zesso, zesso. Ni wabitsi keti, si fanta chazengulise, zaise. Zananite fatto che la nuova se nuova se e fino da notte andò e fanno se ne fa zona ma tu lo girerai va una notte so te so
radio feu fanantina
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Terena mandrakariva Andriamanitra, satria izy no mpandahatra ny fiainantsika ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Iresaka loha hevitra anankiray sika androany. ny fijangajangana. Zay no hevitra horesantsika. Kanefa melon' izay dia andosika hivavaka aloha. Ry iraina izy any an-danitro, raha andinika an'ity loha hevitra anankiray ity ny tenako, miaraka amin'ity namako liana sy mangila tsofina ity, dia miangavy ianao mba hanomeanay ny fanahinao masina. Ka ny fanahinao masina no ampiteny, ary izy ihany koa no andrara amin'izay tsy tokony. Ary taio ny namako izay miara-mianatra ny soratra masina amin'ity androanyity. Mamela ny eloko satria mpanota tsy mendrika aho. Mety izy ianao hanome any lelan'ny efa mahay. Tonongo izany vavaka izany noho ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fijangajangana. Ndao mba horesantsika mihitsy izy ity androany, dia hanatsoaka lesona hoentimiaina eto am-piandrasana an'i Jesosy Kristy isika. Momba ny atao hoe fijangajangana no horesantsika an'io. Misy karazany anankiroa ny fijangajangana. Dia ny fijangajangana ara-nofo ary ny fijangajangana ara-panahy. Tiako ny milaza aminao fa olany ny fotoanantsika tsy ho ampy raha hojerentsika tsirairay ireo. Iresaka azo roa sika fa aloha ny fijangajangana ara-nofo no horesantsika amin'ity androany ity. Miteny amintsika amin'ny Baiboly amin'ny tokony andosirana amin'ny fijangajangana araka ny voalazan'ny Korintianina voalohany toko fahenina ny 5:18. Satria izay mijangajanga dia tsy andova ny fanjakan'ny lanitra hoy ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny 5:15. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny 5:15. Araka ny efa natsidika teo dia ny fijangajagana ara-nofo no resantsika amin'ity, fa ny fijangajagana ara-panahy zany alao amin'ny manaraka. Ny fijangajagana ara-nofo dia ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'izay tsy vadinao. Matetika dia ny olona efa manambady ka makana miaraka amin'n'olo-kafa no everintsika fa mijangajanga. Ohatran'izany zao voalazany Ezekiela toko fahenina ambin'ny folo ny 5:13. Ezekiela toko fahenina ambin'ny folo ny 5:13. Nefa aza adino fa ireo andiny rehetra ao anaty Baiboly dia milaza fa na de ireo manao ilay atao hoe sipasipa azafady amin'ilay fomba fiteny, sipasipa fotsiny aza dia efa mijangajanga avokoa rehefa tafiditra amin'ny firaisanaranofo. Eny fa na dia tsy mbola tafiditra amin'ny firaisanaranofo aza hoy Jesosy ao amin'ny Matio toko fadimy ny 5:18. Matio toko fadimy ny 5:18. Raha vao maniry vehivavy ianao hilazy, dia izay nolazain'i Jesosy fa efa fijangajangana sahady izany. Ny fomba isehon'ny fijangajangana dia misy maro. Misy ny hoe manambady ny tsy tokony ho vady, toy ny zanaka vavy manambady ny rainy. Genesisy toko fa 5:30 ka hatramin'ny 5:30. Ny olona manambady ny vonantony, rafozana maka vonanto zany. Genesisy toko fa 8:30 ny 5:30 ka hatramin'ny 5:30. Genesisy toko fa 8:30 ny 5:30 ka hatramin'ny 5:30. Misy koa ny atao hoe zanaka maka ny renikeliny. Korintianina voalohany toko fa 5:5. Korintianina voalohany toko fa 5:5. Misy koa ny hoe anadany maka ny anabaviny. Samuela faharoa toko fa 3:0 ny 5:1 sy faharoa. Samuela faharoa toko fa 3:0 ny 5:1 sy faharoa. Misy ny fiarahany tovy fananana fijangajangana dolo zany hoy ny Romanina toko voalohany ny 5:20 sy 7:20. Romanina toko voalohany ny 5:20 sy 7:20. Be dia be ny azo tanisaina. Mety manontany tena isika ka hanao hoe nahoana ny misy zany rehetrarehetra zany. Tsotra ny azo malina n'le izy. Misy ny atao hoe vavadin-tsaina dimy ao amin'ny tenantsika olombelona, ary amin'ny alalan'ireny vavadin-tsaina dimy ireny no idiran'ny fakam-panahy alasantsika ho mpijangajanga. Mety tsy raha hevitra amiko ianao saingy tsy maintsy ho lazaiko ihany izy ity androany. Matetika isika dia tsy mailo sy tsy tonga saina mihitsy amin'izay anona sy jerentsika, kanefa azadino fa amin'ny alalan'ny hainao manjery izay tiantsika mafy dia mafy io, miasa mafy satana mba tonga nifakampanahy eo amintsika ary andavo antsika. Misy mihitsy olona anankiray mananatra mafy amin'ity karazana filma sary mihetsika amin'itony kanala itony, fa tena voizina mafy eo ny fiarahany mitovy fananana. Nefa de ianao zao anisan'ny mankafy na tsy ianao ary fa ny manodidina anao amin'ireny tantara mitohitoy ireny de miezaka mafy satana ny andemy ny saintsika ka hitarika antsika ankasitraka zay jerentsika sy anontsika ao de ny tsarany. Fa ao anatin'ireny horonany tsara mitohitoy ireny de toy zao matetika misy mpivady kely miara-mipetraka amin'nyray aman-dreniny, miara-mipetraka amin'nyray tapo aminy ao amin'ny trano be anankiray. Rakalakely mifakaty miafina amin'izao dany, tsy fantany vadiny akory. Ilay lehilahy indray miaraka miafina amin'ny rafozany any ambadimbadika aminy, rafozany vavy. Dia mifindrafindra toy izany toy ny tasy d'huile, menaka mahazo taratasy ao anatin'ilay horonan-tsary izay toetra izay, satria mankafy azo loatra ny olona. Santsika milaza fa mahafinaritra le horonan-tsary maliana, ary tsy andritsika mihitsy ny toy ny rampitso. Sorena sika raha sendra tsy maraka ny eo antenantenana, kanefa efa Sodoma sy Gomora no mivoaka sy ainantsika ao. Mbola mankafy ihany isika. Vokatr'izay anefa dia miamalemy ny sain'izay mijery azy. De tsy magaga raha misy ny maro ary rivotra iainantsika kehitriny izany hoe manambady ny havany akaiky izany ny olona, fa vetavetana alan'i Jehovah mafy tokoa izany vokatry ny fijerena sy fanarana ireny horonan-tsary sy tantara ireny. Anefa izany raha ran'Andriamanitra io Levitikosy toko fahenina ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ane vakiny e Levitikosy toko fahenina ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ary ny Levitikosy toko faharoapolo ny andiny fahasivy ambin'ny folo Levitikosy toko faharoapolo ny andiny fahasivy ambin'ny folo. Isika io dia olombelona fa tsy sanatria biby, koa afadio ny maka ny havany akaiky. Fa iny nety izany fa tsy akehitriny tsony, ary tsy magaga fa mbola kely dia efa simba ny ankizy satria mamoa ny fitiavany meloa ny fanarana andreny zavatra avoaka ny hainao manjeryreny. Io maso io dia tena mila rovana mafy satria ny fitafiana mitanjatanjaka izay masarika na miantsy dia isan'ny anankiray mahatonga amin'ny fijangajangana izany. Izay no antony andidiny baiboly ao amin'ny famotinana Titosy toko faharoa ny andininy fahafito. Titosy toko faharoa ny andininy fahafito: tokony tafy tsy mitanjaka isika satria fanafenana ny fitanjanany no antony hitafiana. Rehefa tao amin'ny Genesisy toko fahatelo ny andininy fahafito, ny andininy faraika amby roapolo, Genesisy toko fahatelo ny andininy fahafito sy ny faraika amby roapolo, rehefa nahatsiary ny tanjaka ny olombelona voalohany dia nanao akanjo azy Andriamanitra. Fanafenana ny enatra andro akehitrio lasa fampiderana ny tsy tokony ho aderadera ny fitafiana. Mila mibebaka isika. Misy ihany koa izy io dia vokatry ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina any, satria any amin'ny toeraka hafa eran'izao tontolo izao, eny fa na misy an'izany mihitsy aza eto amintsika, dia misy indray ny rainy mihitsy no miteti ny zana amin'ny vavy alohan'ny anabadiana io zanany io. Tena maro kiriko anie izany e, nefa dia voatarika mora foana anao toy izany ny olona anankiray rehefa tia miaino sy mankafiany ireny. Misy indray ny fanandraka andramana foana, manandraka andrana fahatany, mety ho avy amin'ny fitarian'ny namany ratsy io, na ihany koa vokatr' ilay hita mahafinaritra ao anatin'ireny horonan-tsary mihetsika sy tantara enontsika ireny. Dia lasa teanandrana anao to azy ny mpakafy azy. Tena tokony fidiana tsara mihitsy izay ho namana sao mamarina ankaty. Amin'ny tany mahantra no tena ahitana ny totanisa be indrindra mikasika amin'ny fijangajangana, satria mafy ny fiainana ka lasa mivaro lavy ny olona. Eny, fa na dia ireo tanora mbola tsy tokony hiditra amin'izany fiarahan'ny lahy sy ny vavy izany aza, fantatr'ireo manam-bola zany dia mahavariana azy ny mamangovanga ny tanymanitra mba hiala volo fotsiny. Tsy fantatro raha mbola tsy nandrehanao fa ho an'ireo olona efa lehibe tsy de taitra loatra intsony amin'ny fiarahan'ny lasiny vavy, de matetika izy ireny no mena sakafo manay taitra mba hamelona ny filana sy ny faniriana, isany mahatonga sy mampirongatra ny fijangajangana ihany koa ny fitiavana sakafo matsiro sy manay taitra lava. Mandray anjara be deibe amin'izany ihany koa ny fandraisana zava madomelona fa tena tandremo. Na dia samy feno fijangajangana aza ny tany de dinio tsara ny fa tena mahery vaika zany amin'ireny tany ti sakafo manay taitra ireny. Ho any efa mpamaky baiboly de tsarony tsara fa lavy Davida ndray mandeha tamin'ny nakany vadiny ori araka ny voatantara amin'ny Samuel faharoa toko faraikambefolo ny andininy faefatra. Samuel faharoa toko faraikambefolo ny andininy faefatra. Inona no natonga an'izany ozy ianao? Raha tokony nisy asa nataony dia naleo ny tomemoepona izy, ny tsy fanaovana na inona na inona fa mandany lany fotoana amin'ny tsy antony dia antony ray mahatonga ny fahalavoana ihany koa. Ka na iza na iza no mijangajanga de misy vokany avokoa zany. Ny masoko zao no nahita vehivavy tsara tarehy anankiray tany amin'ny faritra nandehanako tany, fa vokatra ny fijangajagany dia nalemy teo ampandriana ny andro fahafatesana izy. Apokalipsy toko faharoa ny andiny faharoa amby roapolo de miteny. Apokalipsy toko faharoa ny andiny faharoa amby roapolo de mananatra antsika. Ny fahamombana moa de tsy lazaina intsony araka min'ny voalazany Hosea toko faefatra ny andininy faafolo. Afa baraka ny ray aman-dreny, Levitikosy toko faraika amby roapolo ny andininy fasivy, mifandrafy ny zaza samihafa raisy ireny, be dehibe ny vokany ka tsy hoary voatanisa eto, izay milaza fa tsy tsara io mijangajanga io. Inona ary izany ny tokony atao e? Matoa baiboly ny teny hoe manto sira ny fijangajagana araka nyvoalaza amin'ny Koritianina voalohany toko fahenina ny andiny fahavalo ambin'ny folo le nylazaintsika tery aloha, dia azo atao tsara zany ny mandositra na mandresy azy. Fenoy zavatra taony fandaram-potoana, aza ty zavatra manay taitra somady melona io, aza mba ty matsiro sy sakafo mandrangidrangitra filana io. Fadio izay manimba ary fidio izay jerena sy anona amin'ireny aino manjery ireny, fa tsy izay rehetra mandeha ao dia tsara avokoa. Fa dio no namany ratsy, tadidio fa tsy izay ataon'ny mpiaramonina sy mpiara-mivavaka dia mety avokoa, satria tsy modely alaintahaka ireny. Ary fara indrindra dia ho Jesosy amintsika hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Na zaho na ianao dia efa samy mijangajanga isika, kanefa antsoin'Andriamanitra isika mba hitsatra tsy anao intsony manomboka izao, ary eoka tsy hiantsy ny hafa hijangajanga ihany koa amin'ny alalan'ity fitafiana mamohetra ity. Takio ny fanampinan'Andriamanitra fa vonona ny anampy anao izy raha mbola sanatry latsaka ao anatin'izany ianao. Atreo angamba ny fiarahantsika aloha fa voafetra ny fotoana ihantsika. Koa mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Ndrenjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko,
fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany.
Tu ti fa
radio feo fanantenana
ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
miarahaba tompoko tsy ampiandrelanao izahay fa avy hatrany dia iroso amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana hiavaka kely ny fandaharantsika androany miaraka amin'ny namana elion sy ny vahiny ny fandaharana menofinaritra ary
dia atao ahoana izany
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao any fanja sam ary naridina dia ohatra zao foana ve ny fahasahiranana enina ary ny tokony atao fa dia lah ny andro mitady zavatra atao nefa ohatra ny tsisy vokany mihitsy ny fiainana mesarotra nefa ny vola miditra kely ehe tsy ahita toro mihitsy ka marary zany andohako zany aleo aloha mba hitsotsotra kely eto ambony fandriny eto e
fazy a fazy nataonao aizandray le radio kely teri e
tsy hitako zany fa aza mandrebireby olona mbola matory ro masy a vo amin'ny firymarainy zao korofodrofotra sahala amin'ireny totozotratrany toto ireny mba reraka ny ahy e
ianao ny reraka ny aritoro tany amin'ny domidominao tany ka tsy mahafomaraina dia izany no ilanao vaniny eto ianao anie no avy ny aino an'iny radio ino male riva niaraka tamin'ireny namanao nanao domy teto ireny e nataonao aiza ary fazy fa ilaiko maika anie iny e
s mandrebireby kory masika napetrako tato ambany io ndako tato angamby izy zay e
aiza e
fa inona ny mampikoropaka anao eranitrano mitady an'ity e
ilaikiko
ary aza apetrapetrako lavitra ny reny domy ireny raha matoa fa ho aveo anyhery bravo raha riva merina ny lalao anay e
fenao very fa azy de efa tsy mahita atao mihitsy afa-tsy izany a ary eto ty ny rado eoko iny fa maikainoko fandarana ka
ntsy io mba fialamboloko ko tsy manaka tao ahoana
ary marenina lory fa azy fa zay le fandaharana
dia misaotra an'andriamanitra isika tafahoanyeto indray amin'nytianio ity ao anatin'n'ity fandarana mahakasika ny fiainana any ambany vohitra ity kanefa tsy fiainana any ambany vohitra ihany resantsika eto amin'nytianio ity fa zavatra azo iainana atyandreny vohitra mahakasika ny fambolena miaraka amintsika indrindra ny namana anankiray izay tsy vitany hoe mianatra manokana an'izany nanao fikaroana momba an'izany a fa tena ny ainany mihitsy zany a dia tia ny hozaraina amintsika miarabanao namana josoa
fary miarabanao koa namana eliandry amin'ny tantsoa ny anariko moa dia zakamiaramanana josoa fiangonana advantista ambatobe ambotromanjaka distrika izy io distrika kelikely ihany izy io fa pilote ihany izy ao anatin'ny fédération fiangonana enina kely eo fotsiny izy zany fa efa manomboka mitatra zay ve manana tetsika asa mahafinaritra zay nataonay mahatonga anahy tonga eto androany
inona na tonga anareo nanao an'ilay tetika asa eo anivon'ny fiangonana mihitsy? Satria matetika ny fiangonana miresaka fotsiny, manentana fotsiny aminy hoe zao a no fandaminana raha baiboly napetrak'andriamanitra mikasika ny hapafolony, ny fanatitra, tokony azoto miasa isika dia mijanona eo. Matetika izay ilay fanentanana. Inona ny zavatra hafa ankoatran'izay ataonareo zany ho an'ny fiangonana, ho an'ny mambra?
Ya, ny zavatra misy matsy amin'izao fampitoanandro misy antsika izao dia zao, mitombo ny isan'ny taona na ny mambra izy mitombo ihany keo a, nefa ny asa de tena zara raha misy. De ny tena fikasana zany a, ary tsy hoe fikasana fotsiny fa zavatra efa natao mihitsy, de ny fikaroana zavatra ho ataon'ny mambra tsy sarotra izy io nefa mora tanterahana.
Fikaroana zavatra ivelomana sa
ivelomana hitana voly io ary raha tena hoe mifototra kely amin'ny fotsinezany mambra. Ary ny elana amin'izay mihitsy zany de hoe elana amin'ny mambra tsy anasa, faharoa elana ny mambra le mandanotany fotoana fotsiny fa manana zavatra atao izy, ary tonga de pratika avy hatrany. Mambra mantsy amin'izao fotoana andro de be teoritsika, fa ny pratika de tena vitsy. De zay zany tonga de teoria pratika avy hatrany ny atao amin'ny mambra.
Ary ho an'ny mambra fiangonana ihany sa ho an'ny olona ny velany koa ny zavatra hosaraintsika?
Ento io zany ny tena trandranay aloha de ny mambra. De ny mambra ndray a no mizara ho an'ny manodidina misy azy. De afaka lazainy mihitsy zany ao amin'ny fiangonana mihitsy misy zavatra ohatran'izao zay ataonay mba hahafahana mahazo vokany eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fivelomana, eo amin'ny asa atao.
Inona zany lay zavatra hoentinao zay efa zarainareo any amin'ny fiangonana?
Ny zavatra entinay zany aloha de fikaroana manokana zay natao izy ity. Ary ity fikaroana ity zany a de tsy hoe vo atao fa efa tena nandramana ary naomby ary betsaka mihitsy nefa nahita fombiazana, indrindra re zay nanao any zany pratika zany a teo amin'ilay fampianarana nataonay.
Inona moa zany ny tena tombontsoa azo avy amin'izay a, ankoatrany hoe fananana fidiram-bola?
Ny tombontsoa aloha voalohany indrindra de zao, ty zavatra ataonay ity a de misy ifandraisana amin'ny fahasalamana. Io fahasalamana io zany de ny tena izy a de vokatry ny resaka sakafo. Ka ny zavatra ataonay zany sy fikarinay a de resaka bio daholo, biôlôjika. Zany hoe zavatra vita amin'ny zavatra naturel daholo ny produit miasa ao anatiny fa tsisy simika mihitsy ao zany nakely izy.
Dina ny fiatraikan'izay amin'ny fahasalamana?
Fiatraikan'ilay izy de zao, voalohany a na ny tsiron'ilay sakafo miditra ao anatinao izy a de tena mifanaraka amin'ny vatanao, fanaraka amin'ny fahasalamanao, fanaraka amin'ny zavatra iriny le vatana mihitsy zany. Fa tsy hoe mihinana ianao de misy effet secondaire fa izy tsisy mihitsy ny zavatra atao nefa sady mahavokatra anao raha manao an'la izy a, misy tsiro nylay sakafo hoaninao. Zany hoe tena mahasalama anao be mihitsy zany io zavatra atao io rehefa
ampiasa. Isika rehetra moa de miara-malala fa alefa miainao manjery samihafa ny vokatry ny fampiasana zezika chimika eo amin'ny sakafo, ary mampalemy mihitsy a ny hery fiarovanao amin'ny olona ilay izy, mahatonga azy ho moratratra ny aretina. Tombontsoa lehibe mihitsy zany a zay fianarana mambolo ny sakafo, mambolo ny sakafo zay hohanina izay. Iny ary inona ary no hoentinao amin'ity anio ity?
Ny zavatra hoentiko a ho an'ny rehetra mihitsy misy ity zany, ny tsindriky kely ry aloha fotsiny teny hoe mila finiavana izy ity manao an'ilay izy. De ny fambolena ny voankazo toy ny voasary maimo filazazy na bonzay kely,
zany hoe le fohy tsy voatery maniry avo be zany izy fa fohifohy de efa mamokatra.
Intompoko
zay le izy
mbola fohifohy kely zany de efa mamokatra izy. De izy io koa nefa ao anatin'io fambolena n'ilay voankazo io a ny toerana misy azy zay ho azavai koa rehefa eo a de azo ambolena legioma miaraka amin'ilay izy. Ia, mbola torokoa zany le legioma hoe reto avy ny legioma ahafahana miaraka amin'io fambolena voasary kely a na bonzay io, de sady hitanao zany ny fanaovana azy hoe reto.
Amin'nytian'io ity zany sika dia aleo atomboka amin'le hoe raha mipetraka ny andreny vohitra aho tsy manana fa tsy lavarangana ohatra dia azo atao ve ny manao azy?
Saotra indrindra amin'ilay fanontaniana. Torohevitra mety asoanao zany ty resako ity, eny fa na de toerana lehibe na toerana kely io zy a averiko mihitsy zany a fa natokana ho an'ny tanàn-dehibe izy ity. Ohatra ianao zany manana terasy ianao, manana tokotany ianao, matetika ny tanàn-dehibe ny tokotany simante daholy, de azonao atao tsara mihitsy mamboly an'io zavatra io a eny amin'ny terasy, eny amin'ny tokotany lavarangana, azo atao tsara mihitsy izy io ary iainanao tsara mihitsy zany zay afa sady mahafinaritra anao io.
Inona ary ny zavatra ilaina fa efa maika de maika ny mpiaino antsika afantatra le hoe mahita voankazo maniry eo an-davarangana izany sady solona voninkazo mahatsara ny tanàna no sakafo efa vita ho azy zany.
Eny ary raha ohatra ianao zany mbola mikenikenina kely de tiako anao mba andray a ny kahie stylo taratasy zany andraisana an'ilay noty satria io tononoko zany izy ity. To zao avy zany de o akora zay ilaina sy ny fitaovana anaovana an'izany fambolena kely zay. Voalohany a tapaka barika ray na gamanta ozy ny manavanana an'ireo mafantatra azy, tapaka barika ray. Manaraka oditra legioma isan-karazany avy nampiasaina,
zany hoe raha vao isaky ny mampiasa legioma zany a de tsy ariana ny fako tsony fa angonina. Oditra legioma ihany sa hatramin'ny oditra voankazo koa ve mety?
Ny oditra voankazo zany de zatra ny oditra voankazo, ny oditra ny legioma potipotiny rehetrarehetra zany a azonao atao, tsisy resaka ravina aloha eto a fa ny eny ny legioma moa zany ohatra hoe anana, misy bordurana anana, misy zavatra azo levonina ao anatin'ilay tapabarika atao moa zany izy avy ao. Ny oditra legioma isan-karazany zay teneniko zao avy nampiasaina, oditra voankazo avy nampiasaina, atao daholo zany. Manaraka tainomby maina,
tainomby
maina
maina
mbola zavaiko mila zay rehefa avy eo inona le ilaina an'le tainomby maina. Fasidrano,
fasika le
fandalorana io, misy matsy mifasidalana ozy ny olona rehefa avy orana reny de misy fasika de tsirena izy fa fasika le alaina anaty rano a fanaovana beton sy ny sisa reo. De tanymena, tany menamena zany, misy ny tany mainty, misy ny tany mafo, izy tany mena. De gony plastika, zany hoe gony plastika hiteneny koa zany a gony fotsifotsy reo izy, eny sotra eny zany nahitana azy.
Le laitrana rano sa tsy laitrana?
Tsy laitrana rano izy io, mitana rano izy zany raha jerenao malamalama zay izy, gony fotsifotsy eo izy a plastika. De gonina ciment, le kitapotsomary iny zany, zany hoe anakoroa zany vidinao a nyray le gony plastika fotsifotsy malamalama mitana rano a de nyray a le gonitsomary ao. De mifarany a hazo ohatra nyfanoty kely, zany hoe le bebe no zarana angady eo zany izy, zay no ilaina.
Eny tompoko, inona avy zany no ampiasana an'ireo fitaovana samihafa zay noresahanao teo?
Ny ampiasana anazy ireo zany a de hahafahanao a manomana n'ilay produit,
manomana n'ilay zavatra rehetra ilaina mba hahafahana manao an'le fambolena.
Eto zany de misy tsindriky kely mihitsy hoe reo fitaovana sy akora reo zay zany aloha zany nondresako teo iny a fa anomboka am'izay tsika ahoana ny fomba fanamboarana anazy
indrindra.
Ia de zao zany aloha le tapaka abarika fa nlazaiko tamintsika milo teo fa ino no anangonana an'ilay oditra legima sy ny oditra voankazo. De le tainomby maina tototoana potipotehana kely le izy, lay fasidrano koa amainina aloha, amainina zany le fasidrano. De ny tamimena moa zany efa azonao avy atrany a de apetraka eo daholo izy rehetra ireo zavatra zay mitanysaina teo zany. De voalohany angonina ao anatin'ilay barika lay oditra voankazo, lay oditra legioma, alona kely mandritra ny folo andro reo.
Mety mahatratra manahoana ny ativiny zany vo mety tapaka barika sa fefaky ny barika sa manakory?
Eo amin'ny tapaky ny barika latsaka kely izy de efa azahoanao rano eo amin'ny roso eo zany,
tsy asiana rano a?
Tsy asiana rano, zay zay mifanamarina
fa alona fotsiny eo a de rehefa afaka folo andro de mamoaka rano azy. De mety mahazo any amin'ny
raiso stapany eo zany izy satria zany miankina amin'le legioma ndraindray legioma maina metymety ohatra hoe tsy teniteradranona ataonao fa betsaka mantsy zany no ohatra hoe hotsamana anazy zao natao misy ranoranony reny le hotoda zatra ohatra zany zany misy miteradrano vetivety. De rehefa miteradrano iny zany a de hitanao avy atrany hoe ity zany a efa misy rano ato afaka anao an'iza eo am'ny raiso de efa mavita zany
zany hoe raha vao matratra raiso ny rano miangonao vokatry lay zavatra nangonina tao anatin'ilay gamata de efa afaka manomboka ny asy
ianafolo
andro eo zany ny fandomana saromana ve izy io
saromana mihitsy izy zany satria misy zavatra ao anatin'le izy maizimaizina iny izy mipotra ngakaingana le zavatra ao anatin'le zavatra ilaina
ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fehipetra ny mahavanimboa arao ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofitaninao
ny vokatra hitombo tsara
ny mpihinana ho salama tsara
ary dia hitombo ny fidiram-bolanao
mangina mihitsy ato amin'ry fahazany a ao ry avaratrano ndriny dala fa aleo aliako iny aleo alota zanona kely ny manodidina io dinina ko avy atia tsy mitrano fa so de ho tsikary tsy masika ho rava ndray ny programa aleo tsay koko avy eto fazy aza metsika oe
aza mba mampivadipohatra n'izany ry bravy a hoe fa maninona no misoko mangina ohatra zany miditrany tanàny e
ary aza mite mafo ry fazy a
fa misinny e
ao nga maso vadinareo e
tsy mbola tonga izy fa ahoany e ary maninona ny miodina any atsy mitrano any fa tsy tonga de nylala mahitsy no ali e no everiko fampangalatra ingia saiky ndeha ho velesiko amin'ity sahafo ty alarany izy kely
ka le izy ary tsy voazo nga akory fa aninjerako
raha voatazona tioko
azafady letsy nanaitra fa lasa very daholo ny zavatra tao anaty sahafa tena tsy ao mary ny maso de mikarakara lakoziny lehilahy
raha fantatra elahy mantsy
raha azoko tsara de ovy sy karoty ny laokanareo miampy de sera manana sy akondro raha araka reto fako ndeha ho aringary eto sady betsaka izany a anamba iny nganareo
tsisy vahiny le tsy eo fa fako ndeha ho ariko reto a
ay
fa inona aloha ty antondia amy bravo misoko mangino ty e
kefa ho herinandro ve zay lesy elahy tsy niarana anao domy taminay nefa ny ady mihitsy izy tami'ity a tsy navela amin'ny masindray nga elahy
aiza koa
ho avy eo ngery zalara arivy
ehe tsy de zany loatra letsy fa nandry fandaharana atao amin'ny radio a WR ho aza mikasika amin'ny fambolena voankazo tena nahalina le izy de zao anaovako fampiarana zao
ndeha ambolo ndray zany ty fazo fa tsy hivarotra tsony
ho atao fanampinasa mihitsy lesy fefa tsy araka any ele fiainany ndeha ambolo voasary ah
de hifindrany ambany vohatra ndray zany nareo telo mianaka
zay mihitsy angeny nahaliana tami'le fanazavany e tsy mifidytoerana fa na toerana kely na lehibe na ambany vohatra na andreny vohatra de azo anaovana nyty famboleny ty avokoa aleko lesy ry bravo manao an'izany a toy izay laha ny andro midalaky eto fotsiny ary tena mety azaho mbola tsara le izy a
elavy ahony aiza ho aiza eto zany ny amboleny lavosary firy fototra sa tsy asiana lalana tsony zany ny atao aminareo fa rakofana volo voasary daholo
tsy volo voankazo mahazatra nyery bravo no atao hoe fa efa nanaovana fikaroana manokana mahitsy araka ny fanazavana reko tao amin'ny radio e de tena naomby ao anaty gony en tsy vita n'izany fa sady vokatra tsara izy no mahasalama mpihinana
gony
eny e
de hiala tsy ho mpiara-milalao aminay tsony zany nga zay le mahavony olonefa manambady maro adidy sady mitombo isan'ny velomina
bravy a
aleo kany leto zao ka ny tena azo ty mbola tsy anasa hitady raha raha.
Fa nga ty bravy ty zany mihevitra va de ety hatramin'nyray aman-dreny foany e mandra-poviana, ary na de tsy anambady azy elahy a tsy maintsy mitady vola amelomany lany tena lahy.
Marina anie zany
koinna,
kanefa tsy hity zay atao, atomboka amin'inona ary.
Kefa hoe zany ho any natonga oliana ami'ity fambolena zanaboankazo ity, ny olona mila mihinana voankazo foana isan'andro.
Zay aloha de marina.
Ka rehefa mavokatra ianao afaka mivarotra e, miditra zany ny vola sady mihinana. Tsy vitan'izany ihany fa azo ambolena miaraka amin'ny any koa ny karazana legioma.
Ay,
tsy aleo indray velesy mandany andro manao an'izany toy izay andany fotoana fotsiny amin'izay tsy hanina
zany a. Fa atao ahoana nefa manao an'izany?
Ieno tsara ary.
Tsy mandany vola be ve zany ry?
Tsy mandany vola be zany fa mila finiavana kosy e, zay ny fanaovana azy. Jereo, jereo fa reto avy ny zavatra ilaina.
Inavy?
Mila tapaka barika ray aloha zany tsika.
Sala amin'ity angaty zany?
Ehe, de mila tainomby maina. Voatotona voapotika madinika tsara.
Ay.
De mila tanomena, de mila fasitrano efa maina tsara ihany koa. Le fasika fandalorany ireny zany ry bravy a. Azonga?
Azoko tsara.
De mila azo lehibebe noho ny zarana angady.
Sahala mifanoto zany?
Zay mihitsy.
He.
De mila gony plastika tsy laitra ny rano, ary reny gony tsy menitra ireny. Le gonyny sma zany e.
Eno a.
Gony sma.
Azoko tsara.
Avy nampiasainy ireny.
Eno a.
Ary ny farany a, mila manangona hoditra legioma sy voankazo na ravinanana zay azo le vonona zany e.
Zay zany ny anton'ny reto anga reto.
Zay de angonona atao anatin'n'ity barika tapaka ity mandritra ny folo andro.
Ay ve zany no anton'ny tondrano fazy anyreto e? De ahoana zany ny fatrany?
Zany hoe tokotokony eo amin'ny tapabarika latsakeo zany a, de efa mety azahoana ranonynronsio. Le rano manko ny tena ilaina amin'izy ity.
Tapohana rano zany izy. Fa
tsy azo asiana rano izy e, tandremo de tandremo.
Ay.
Miteradrano azy ao izy arakaraky ny fahalovany. Vo mainka tombony ho anao zany raha hoditra legioma na voankazo mora miteradrano no atao e. De saronana tsara mba hampitombo-aingana an'ireo singa ilainao aminy. Zay ange aloha le dingana voalohany atao e.
De zay aloha zany zao ti atao fazy ty.
Ehe, fa ny dingana manaraka de ny fambolena.
Ay,
fazy a, fazy eo apio kely a ibata nyreto etanyreto e.
Oatray
oatray, ay ve manamba iny tsika e?
Ye, manahoany ianao ry masy a?
Manahoana bravy a.
Fa inona raha matoza amin'ny mavesatra be zany a? Ary fofoninona zany e.
Oditra manana sy voasarina laiko tetsy amin'ry dada fary reo kinina indray e. Vo avy nyvoasany teo mpivarotana ary ireo no nalaikiko mamofona hoana. Fa nga tsy ilainao indray hoe reny anaovana an'le fambolena zanaboankazo amin'ny gony e.
Mandisy fanantenana koa le raha matoty.
Zaza mba niandry teo amin'ny dada fara teo foana sady manampy ianao mitondra nyreto taty. Ehe, angony amin'ny sisa ny ody boankazo sy ny legioma anao fa tsisy fankasitrahana mihitsy ny an'le rangaty.
Fa nga kosa zany ny tiako lazainy e.
Inona ihany?
Nataoko ty fambany vidy manana sy voasary ty ianao, ai ny odi ny sisa tazana.
Mambole aloha e.
Adray.
Rehefa mahavokatra zany nga sady mivarotra no mihinany sa ahoana ry masy?
Ho hitanareo tsara fa ho avotsy ho ely zany e.
Eno moko,
ary aleo ah alory izy mivady anainga fa ho arivo eto ihany.
De ahoana zany ny afatro amin'ny zalara tonga eo izy nefa tsy zay ve no
do amindray zay
ka efa hoe di atao ahoana zany?
Aleo zalamba anao domy eo ry maso fa ianao koa.
zah nga moa de maninona fa asy tirafaza raha hitana ny teny nomeno hoe
enao koa mba fialam-bolotra atao mandany andro tsony anefa mba isatapabolana na isam-bolana ny mba handraisako anjary e sady hoe rehefa vita ny asa
amitapabolana na amiray volana zany ry bravy izy zay vao manao do ny fahataoviny anareo a
andray ko saromasy
zanyko
zay ninga
isaorana andriamatora zaka miaramanana josoa nanolotra tamin'ympitiavana ireo zavatra ilaina mba hahafahana manao fambolena zanaboankazo ao anaty gony afakely tokoa izany a hitahnao any andriamanitra. Mbola hotoizantsika ny dinidinika amin'ny manaraka fa izay aloha no azo natolotra teto androany, mbola eona amintsika izany izy amin'ny manaraka. Na manao fanjaniana no nanolotra ny fandaharana ao anao teto niaraka tamin'ny teknisianina samina tompona andraikitry ny fandaharana elion andriamitantsoa veloma
AWR
Téléphone 034-06-797-62
032-75-379-74
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ampifaliana tanteraka no ionako aminao amin'ity anio ity ary manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Risara Andrianjatovo. Androany sika dia fianarana vaovao toy nefa niarahantsika teo no iarahantsika indray androany. Mitondra ny lohateny hoe ilay mpitsara faratampony. Ilay mpitsara faratampony. Milohan'izay dia tsara isika raha ndeha hivavaka. Vavaka isika. Ny voninahitra, ny saotra, ny dera dia atolotra ho anao ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra. Saotra fa araka ny fandaminanao no nahafahanay mihoana tahaka an'izao. Mamelà nefa ny heloko anao ary mamelà ny heloko ity namako ity satria olombelona tsy tanteraka izay. Dia mety aiza anao hanome anay ny fananao masina satria andinika ny teninao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ilay mpitsara faratampony. Tsara ny anamariana eto ambolony fa tsy programan'Andriamanitra mihitsy, tsy drafitr'Andriamanitra mihitsy zany hoe handringana ny olombelona ny foroniny zany. Tsy mafaly azy mahita olombelona ny foroniny ka hoe reo izy ringana. Fifaliana ho azy ny mahita ny voariny miriri anaty fifaliana feno fahasambarana mandrakizay lavitry ny losa. Ny famasina toetra an'Andriamanitra dia midika fa tsy mankasitraka ota izy, fa isika io no milalao ota. Mampalahelo azy zany. Manao ny fomba rehetra moa izy antsika ny fahotana nefa izy tena maro-po tokoa io Andriamanitra io, satria Andriamanitra ny famindra-po, Andriamanitra mpamindra-fo no sady be famindra-po. Kanefa na izany aza ny toetra an'Andriamanitra dia tsy maintsy mijinja mivokatra farany ny fahotana ataontsika isika, dia ny fahafatesana izany. Izay le hoe fahafatesana ny tambiny ota voalazan'ny Romanina toko fahenina ny andiny fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahenina ny andiny fahatelo amby roapolo. Zonao no misafidy izay tianao atao, fa tsy zonao kosa no ametra izay vokatry ny safidinao. Adama sy Eva ohatra dia ny safidy ny anota nanaraka ny fikasany Satana. nanamela ny elikizo mivady aza andriamanitra dia tsy maintsy niatra tamin'izy ireo sy ny taranany ny vokatry ny safidy ratsy nataony dia ny fahoriana sy fijaliana izay nefara tamin'ny fahafatesana tamin'izy ireo sy hatramin'ny androntsika amin'izao fotoana izao. Nanohitra ny fahotana ilay Iave, nataiza nataiza nisy azy, na teo amin'ny Israely na teo amin'ireo Kananita, kanefa tsy nanery mihitsy fa nampisafidy hatrany Iave. Tsy natonga ny Israely masina kokoa noho ireo firenena rehetra ny nandraisany anjara tamin'ireo ady masina nandringanana an'ireo vavalin'andriamanitra ireo, ary izay no natonga ny Jehovah nyresaka tamin'ny zanak'Israely eo amin'ny Deuteronomia toko fasivy ny ndiny faefatra ka hatramin'ny fahenina. Deuteronomia toko fasivy ny ndiny faefatra ka hatramin'ny fahenina manao hoe: ary rehefa voaroakan'i Jehovah andriamanitra eo anoloanao izy dia aza manao anakapo hoe ny fahamarinako no nitondran'i Jehovah niditra andovan'ity tany ity, fa ny ariatsiam-panahin'ireo firenena ireo nanoroan'i Jehovah azy eo anoloanao. Azontsika tohizana hatramin'ny ndininy fahenina izay vaky teny izay, izany hoe na dia voahiraka handroakan'ireo mponina tao Kanana ary ny zanak'Israely de tadidio fa rehefa mivadika amin'andriamanitra ihany kosa izy de ireo firenena tsy masinareo indray no avelan'andriamanitra nafay azy, satria na ireo firenenareo koa aza nge de ampiasain'andriamanitra ho fitaovana netina ny tsara ny firenena voafidiny rehefa nanao ny tsinety teo anatrehn' Jehovah izy ireo. Ko raha miresaka atao hoe ady masina zany tsika amin'ny fiarahntsika de tadidio fa ilay fandroana ny favalin'i Jehovah tamin'io tany nampanantenaina ny zanak'Israely fa homena azy ireo io no resaka. Tsy ho tahaka antsika mihitsy ny hevitra finosiny izany ady masina izany raha ohatra ka tsy hampifandraisintsika amin'ny asan'andriamanitra amin'ny mampitsara azy. Araka izany fomba fijery izany dia samihafa tanteraka amin'ny ady rehetra ny ady nataon'ny Israely raha naka ny tany Kanana izy ireo. Tsy tahaka ny ady atao mba hoe ampitomboana ny arena manokana sao fahefana zany zay fa hita teo amin'ny tontolo fahiny sy eto amin'ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny tanjo ny ady nataon'ny Israely dia tsy hoe ny anomezam-boninahitra azy ireo fa ny anonrenana ny fahamarinan'andriamanitra sy ny fiadanany eo amin'ny tany, noho izany ny fatakarana momba ny ady masina de miorona amin'ny fatakarana ny fanapahan'andriamanitra sy ny fiandrianany zay mifandraika koa amin'ny mampiady an'andriamanitra, tahaka ny fandraisana zany amin'ny mampanjaka na mpitsara an'andriamanitra ihany koa. Io le hery mifanandrina ny andotany an-danitra araka nyvoalazan'ny Apokalipsy toko faharoambinifolo ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy mioe: nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjely kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra, ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Io ady io mitohy aty amintsika amin'ity tany misy antsika ity, tsy tany an-danitra ihany fa mitohy hatratio, dia iantsoan'andriamanitra anao, iantsoan'andriamanitra ahy, iantsoan'andriamanitra antsika rehetra mba hiandany aminy fa tsy hiandany amin'ny satana ka horingana toy ireo mponina tany Kanana. Tsarovy tsara fa matoa izaho sy ianao mbola velonaina toy izao dia ti antsika andriamanitra ary maome fotoana hibeba antsika mba tsy horingana tahaka an'ireo mponina tany Kanana isika. Asehon'ny Baiboly fa io Iave io de mpiady mpitsara ary mampiorina manamafy manoana ny fitsipiky ny didy izay maneho taratra ny toetrany, ny sary maneho an'andriamanitra ho mpiady ary koa mpitsara sy mpanjaka, de manamafy fa tsy azon'le ferina ny fikomiana tao amin'ny lamina efa napetra ny atra ny mifagola azontsika atao tsara arak'izany ny milaza fa tsy miadina koa ny fandresena ny tanjona kendren'ny asan'io andriamanitra io na ilay iave zany fa ny famerenana amin'ny laoniny ny fahamarinana sy ny fiadanana. Raha ohatra ka fitinina zany de zao hoe iray ihany ny hoe mitsara sy miady na koa mampanjaka ny fahamarinana rehefa andriamanitra no manao an'izany asa zany. Io ady amin'ny tsara sy ny ratsy io de mbola mitohy foana io kanefa azadiny fa ilay avepy tsara no andresy amin'ny farany. Raha iandahany aminy ianao de andresy miaraka aminy ihany koa. Tadidio ary fa io andriamanitra io de mpitsara marina, tsy mandray tsolotra io na ohatra hoe mandray kolikoly, mahitsy ny fanapahana, tsy misy fiangarana. Ary tadidio fa tsy andefitra na oviana na oviana manoloana ny fahotana sy ny fampijaliana ary ny fahorian'ireo zay tsy manatsiny ka ararotina ampijaliana. Noho izany ninoninona taoko ninoninona taonao dia tadidio mandrakarivo fa io andriamanitra io dia mbola hitsara asianao io. Tsy misy azontsika atao rehefa tsy miavana aminysika, tsy misy kolikoly, tsy zavatra azonao tambitambazina. Fa de zao ay tsy o manomboko izao ny famindra, andao hiavana aminy deny zao. Atreo indray ny fiarahako aminao amin'ntian'io ity de mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao ry Sara Ndrenjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.